Գլուխ 28-րդ. Պարոնայք Սմայթի, Մաքյուի և Վիթլայի արվեստանոցը Վեյվլի Պլեյսում առաջիկա հոկտեմբերին նշանավորվեց նկարագեղ մի դեպքով. Մինչև անգամ քաղաքում տարվա այս եղանակը, երբ դեղնում են տերևները և աշունը իր հետ բերում է մելամաղձի զգացում, որն ավելի է սաստկանում ձմռան նախակարապետների հայտնվելուց. Գորշ երկինք, մրկալի քամին փողոցներով քշում է փայտի կտոր տանք, ծղոտ, թղթեր, նույնիսկ տնից դուրս գալը տհաճություն է պատճառում. Աղքատներն իրար անցան, վրա է հասնում զրկանքը, վատ եղանակն ու սառնամանիքը, բայց նրանք, ովքեր ողջ ամառը հանգստացել էին, նոր եռանդով գործի կտան. Առևտուրը, փոխանակումը, վաճառքը եռում էր. Արտադրության մեջ, հասարակության ընտիր շրջաններում, արվեստի, բժշկության, իրավաբանության, ֆինանսական և գրականության բնագավառներում կյանքը բխում էր հորդ աղբյուրի նման։ Մարդիկ դարձյալ համակվել էին ինչ-որ բան անելու և ինչ-որ բանի հասնելու փափակով։ Ողջ քաղաքը ձմռան շնչից խթանված համակվել էր եռանդով և գործունեությամբ։ Այդ մթնոլորտում Յուջինը բավականաչափ պարզ հասկանում էր, թե ինչի վրա է խարսխվում շրջապատող կյանքը, թե ինչումն է հաջողության գաղտնիքը, և եռանդով աշխատում էր լուծել իր առջև դրած խնդիրը։ Անջելայից բաժանվելուց հետո նա եկել էր այն եզրակացության, որ պետք է լրացնի որոշ կիսատ գործեր, ցուցահանդեսի համար, որի մասին անընդհատ մտածում էր վերջին երկու տարիները։ Նա տեսնում էր, որ հասարակության ուշադրությունը գրավելու այլ ճանապարհ չկար։ Վերադարձից հետո նա անցել էր զանազան փորձությունների բովով։ Նախ Անջելայից նամակ էր ստացել, որտեղ աղջիկը գրել էր, թե հավատացած է, որ մի վատ բան է կատարվում իր հետ։ Դա հիվանդ երևակայության խաղի վրա հիմնված բավական անկեղծ մի ենթադրություն էր, որը բխում էր գալիք չարիքի վախից և ուրիշ հիմք չուներ։ Յուջինը, չնայած իր որոշ փորձառություններին, դեռ բավարար չափով չէր հասկանում նման բաները։ Եթե նույնիսկ որոշ բաներ իմանար էլ, այդքան համարձակություն չուներ հարցու փորձ անել Անջելային։ Մյուս կողմից, կանգնած լինելով այս ճգնաժամի առջև, նա հայտարարել էր, որ կամուսնանա նրա հետ, և նկատի ունենալով Անջելայի հուսահատ վիճակը, մտածում էր, որ հենց այժմ էլ կարող է այդ անել։ Նրան անհրաժեշտ էր որոշ ժամանակ, վերջացնելու մի քանի նկարներ, որոնց վրա աշխատում էր, մի քիչ դրամ հավաքել և ապրելու համար մի տեղ գտնել։ Նա եղել էր մի քանի աշխատանոցներում քաղաքի տարբեր մասերում, և դեռ ոչ մի տեղ չէր գտել, որը համապատասխաներ իր ճաշակին ու կսակին։ Դժվար էր գտնել մի տեղ, որը ունենար հարմար լույս, բաղնիք, պատշաճ ննջարան և հասարակ մի սենյակ, որը կարելի լիներ խոհանոցի վերածել։ Գները բարձր էին, ամսական 50-ից 125 կամ $150։ Կառուցում էին մի քանի նոր արվեստանոցներ, պարապ մարդկանց համար, և հարուստ դատարկապորտների, որոնք, ինչպես ենթադրում էր Յուջինը, ամսական վճարում էին $3,000-4,000։ Յուջինը խորհրդացում էր, թե ինքն էլ իր արվեստի միջոցով երբևէ կհասնի այսպիսի բարձունքի։ Նրան մտահոգություն էր պատճառում նաև արվեստանոցի կահավորման հարցը։ Սմայթի և Մաքյուի հետ զբաղեցրած արվեստանոցը պարակի նման մի բան էր։ Աշխատասենյակը ոչ կարպետներ ուներ, ոչ գորգեր։ Ծալովի երկու մահճակալները և մի թախտ, որ զարդարում էին նրանց ննջասենյակները, ժառանգություններ էին, թողնված նախկին բնակիչներից։ Դրանք թեև հաստատուն էին, բայց ողորմելի տեսք ունեին։ Բացի զանազան նկարներից, երեք նկարչատախտակից և յուրաքանչյուրի համար մեկ դարակից, ուրիշ հարմար տնային կահավորանք չկար։ Շաբաթը երկու անգամ միկին էր գալիս, մաքրում էր սենյակը, սպիտակեղենը լվացքատուն ուղարկում, կարգի բերում մահճակալները ու գնում։ Անջելայի հետ միատեղ ապրելու համար Յուջինի կարծիքով շատ գույք էր հարկավոր, ըստ որում բոլորովին այլ տեսակի։ Նրա պատկերացումը արվեստանոցի մասին մոտավորապես այնպիսին էր, որպիսին այժմ ունեին Միրիեմ Ֆինչը և Նորմա Ուիթմորը։ պետք է կահավորվեր հին, ֆլամանդական կամ գաղութային շրջանի, Heppelwhite, Chip and Dale կամ Շիրատոնյան ոճի կահկարասիներով, որպիսիք նա երբեմն տեսնում էր հնավաճառների խանութներում. Կարելի էր նման կահույք ընտրել, եթե ժամանակ լիներ. Նա գոհ էր, որ Անջելան այսպիսի բաների մասին ոչինչ չգիտեր. Պետք է լինեին գորգեր, վարակույժներ, արուիրե, անագե, պղնձե, արծաթե մանր մուներ հին զարդեր, եթե միջոցները թույլ տային. Նա երազում էր մի օր ձեռք բերել Քրիստոսի արուիրից կամ գիպսից պատրաստած քանդակապատկերը, գամված ընկուզենու կամ տիկենու փայտե կոպիտ խաչի վրա, և այն դնել արվեստանոցի մի անկյունում. Քանդակի կողքերից պետք է վերհառնեին երկու մեծ մոմակալներ, որոնց վրա պիտի վառվեին երկու վիթխարի մոմեր, հալվելով և կաթիլ առ կաթիլ մոմազարդելով այդ աշտարակները. Արվեստանոցի կիսախավարում վառվող մոմերը պետք է պատի վրա ծածանեին խաչելության ուրվա պատկերը. Եվ այդ թրթրացող ստվերախաղը պետք է յուջինի մեջ հատուկ տրտմություն ստեղծեր. Այսպիսի կահավորանքը, որի մասին նա երազում էր, իր վրա կնստեր մոտ $2,000. Իհարկե տվյալ պահին այդ մասին մտածելը անիմաստ էր, նրա ունեցած ամբողջ կանխիկ գումարը դրանից ավելի չէր. Նա նամակ էր գրում Անջելային, հարմար մի բնակարան գտնելու գործում իր հանդիպած դժվարությունների մասին, երբ լսեց Վաշինգտոն Սքվերի հարավային կողմում գտնվող մի արվեստանոցի մասին, որի գրականագետ տերը այն ազատելու էր ձմռանը. Ասել էին, որ լավ է կահավորված, իսկ վարձը սովորական արվեստանոցից բարձր չէր. Տերն ուզում էր մեկին, որ խնամքով պահպաներ այն մինչև հաջորդ աշունը, երբ ինքը կվերադառնար. Յուջինը շտապեց տեսնել այն, և հրապուրվելով դիրքից, պատուհաններից երևացող հրապարակից, կահավորանքի գեղեցկությունից, մտածեց, որ ցանկալի էր այդտեղ ապրել. Դա հարմար առիթ էր Անջելային Նյու Յորքի հետ ծանոթացնելու համար. Դա կլիներ առաջին և պատշաճ տպավորությունը, որ աղջիկը կարող էր ստանալ. Այստեղ, ինչպես լավ կահավորված ամեն մի արվեստանոցում, որ մինչև այժմ նա տեսել էր, կային գրքեր, նկարներ, արձանիկներ, պղնձե պիտույքներ, մի քանիսն էլ արծաթից. Արվեստանոցը անկողնախորշից բաժանում էր ցկնորսական մի խոշոր կանաչագույն ուռկան, զարդարված հայելու կտորներով, որոնք պատկերում էին ձկան թե փուկը. Կար սև փայտից պատրաստված մի դաշնամուր և ընտիր ոճի մի քանի կահկարասիներ. Միսիոներական, ֆլամանդական, 14-րդ տարի վենետիկյան և 17-րդ տարի անգլիական ոճի, որոնք չնայած իրենց տարբերության մի ամբողջություն էին կազմում և համապատասխանում իրենց նշանակությանը. Աշխատասենյակից բացի կարմիր ննջարան, մի լողարան և միջնորմով բաժանված փոքրիկ մի տեղ, որը կարելի էր օգտագործել որպես խոհանոց. Եթե պատերից կախված մի քանի նկարները խելացիորեն փոխանակեր իր նկարներով, կտեսներ, որ դա սքանչելի բնակարան է Անջելայի և իր համար. Վարձը $50 էր. Յուջինը որոշեց, որ պետք է ռիսկ անել. Այնքան հեռու գնաց Յուջինը, որ նույնիսկ հասկացրեց, թե ուզում է վարձել. Հենց այս բնակարանի տեսքը մասամբ զգացնել տվեց իրեն, որ պետք է ամուսնանա. Եվ որոշեց ամուսնանալ հոկտեմբերի. Անջելան կարող էր գալ Նյու Յորք կամ Բուֆալո. Նա երբեք չէր տեսել Նիագարայի ջրվեժը, և կարող էին այնտեղ ամուսնանալ. Վերջին օրերը Անջելան որոշել էր եղբորը տեսության գնալու մասին, որը Ուեսթ Պոյնտումն էր, այնուհետև կգային և կբնակվեին այստեղ. Յուջինը մտածեց, որ այդպես պետք է լինի, և այդ ոգով էլ գրեց նրան. Այնուհետև թեթևակիորեն ակնարկեց Սմայթին ու Մաքյուին, որ գուցե շուտով ինքը ամուսնանա. Դա մեծ հարված էր արվեստի իր ընկերների համար, որովհետև Յուջինին շատ էին սիրում. Նա սովորություն ուներ միշտ կատակել իր սիրած ընկերների հետ. Նայեցեք, թե ինչպիսի ազնիվ վճռականությամբ շողում է այսօր Սմայթի ճակատը. Կամ էլ, «Մաքյու, դու ծույլ գեղճուկ, դուրս սողամ աղջակալից և ապրուստդ վաստակիր»։ Մաքյունի պատասխան գլուխը կոխում էր վերմակի տակ. «Այս գրաստ նկարիչները», հառաչում էր Յուջինը անմխիթար ձայնով, «դրանցից բան չի ստացվի. Դրանց ամբողջ պահանջը օրական մի խուրտ ծխոտ է և մի երկու խաշած կարտոֆիլ»։ «Ձայնդ կտրիր», խռնչում էր Մաքյուն։
Գրողիցոցը գնաս։
Մի անկյունից լսվում է Սմայթի ձայնը.
Եթե ես չլինեի, շարունակում էր Յուջինը, Աստված գիտե, թե ինչ կդառնար այս արվեստանոցը.
Ահա քեզ գեղճուկներ ու ձկնորսներ, որոնք փորձում են նկարիչ դառնալ. Եվ չմոռանաս հիշել նաև լվացքատան կառապաններին,
ավելացնում էր Մաքյուն, նստելով անկողնու մեջ ու շփելով խառնված մազերը. Յուջինը նրանց պատմել էր իր անցյալի փորձություններից որոշ բաներ.
Չմոռանաս այն մասնակցությունը, որ ամերիկյան լվացքատան ընկերությունը ցուցաբերել է իսկական արվեստի աշխարհի հանդեպ.
Ինչ կա որ,
օձիքներն ու թևնոցները գեղարվեստական արտադրանք են, անմիջապես հայտարարում էր Յուջինը ծաղրական հանդիսավորությամբ, իսկ գութաններն ու ձկները փուչ բան. Երբեմն այս չարաճճի վեճը տևում էր կես ժամից ավելի, մինչև նրանցից մեկն ու մեկը ավելի սրամիտ մի բան ասեր, և ամեն ինչ վերջանում էր բարձր ծիծաղով. Աշխատանքը սկսում էին նախաճաշից հետո, նրանք սովորաբար միասին էին գնում ճաշարան, և շարունակում էին աշխատել մինչև ժամը հինգը, երբեմն ընդհատելով հանդիպումների, անհրաժեշտ խոսակցությունների, ժամանցի, նախաճաշի կամ նման բաների համար. Երկու տարի էր, որ նրանք աշխատում էին միասին, և այդ ընթացքում ուսումնասիրել էին մեկը մյուսին, և ճանաչել ընկերոջ նվիրվածության, բարության, անկեղծության կամ առատաձեռնության չափը. Նրանք շատ էին քննադատում իրար. Բայց դա բարյացակամ քննադատություն էր, տոգորված, միմյանց օգնելու անկեղծ մտադրությամբ. Հաճելի զբոսանքները, որ տեղի էին ունենում և գորշ, մռայլ օրերին, և անձրևային կամ պայծառ արևոտ օրերին, կամ արշավները դեպի Կոնի կղզին, Ֆար Ռոքվեյ, թատրոնները, նկարչական ցուցահանդեսները, տարբեր ազգությունների տարօրինակ և յուրահատուկ ճաշարանները միշտ ձեռնարկում էին ուրախ ընկերական ոգով, կատակելով կենցաղային հարցերի մեկը մյուսի անձնական կարողության վրա, նրանց հակումների ու բնավորության գծերի շուրջը, և այդ բոլորը առանց որևէ չարամտության։ Մի անգամ Ջոզեֆ Սմայթն էր ենթարկվում Յուջինի և Մաքյուի միացյալ խարազանումներին, մի անգամ Յուջինը կամ Մաքյուն էին դառնում զոհը մյուս երկուսի միացյալ հարցակման։ Նրանք խոսում էին արվեստի, գրականության, նշանավոր մարդկանց, կյանքի այս կամ այն երևույթի, փիլիսոփայության մասին։ Ինչպես Ջերի Մեթյուզի հետ ապրելիս, այնպես էլ այժմ, Յուջինը նոր բաներ էր սովորել այս մարդկանցից. Ձկնորսների կյանքի և օվկիանոսի հատկանշական կողմերի մասին լսել էր Ջոզեֆ Սմայթից, մեծ արևմուտքի բնույթի ու ոգու մասին Մաքյուից. Այդ երկուսն էլ, ինչպես երևում էր, փորձությունների և հիշողությունների անսպառ աղբյուրներ էին, որ թարմացնում ու զվարճացնում էին իրար օրավուր և տարեց տարի. Նրանք մտքով եռանդուն թափառում էին մի որևէ ցուցահանդեսի շուրջը կամ նախապես տեսակետներ հայտնում նկարների մի որևէ կոլեկցիայի մասին, որը դուրս էր բերվում վաճառքի. Այստեղ իրենց ներքին բոլոր համոզումները արվեստի տևականության ու արժեքի մասին ի հայտ էին գալիս. Երեքի համար էլ տվյալ դեպքում հռչակը կամ հեղինակությունը նշանակություն չուներ, այլ միայն գնահատում էին արվեստին մատուցած ծառայությունը. Նրանք անընդհատ ծանոթանում էին հանճարեղ գործերի հետ, որոնք Ամերիկայում քիչ հայտնի էին, և հռչակում էին նրանց տաղանդը. Այսպես Մոնեն, Դեգան, Մանեն, Ռիբեյրան, Մոնտիչելին հերթով գալիս էին նրանց տեսադաշտը, քննարկվում ու գովաբանվում. Դրա համար էլ, երբ Յուջինը սեպտեմբերի վերջին հայտարարեց, որ շուտով կարող է բաժանվել նրանցից, բողոքի վայնասում բարձրացավ. Ջոզեֆ Սմայթ այդ ժամանակ աշխատում էր ծովային մի սյուժետի վրա, ջանք չխնայելով գույների ներդաշնակության պատկերել առևտրական մի փոքրիկ նավի փտած տախտակամածը, ղեկանիվի մոտ կանգնած կիսամերկ մի նեգրի և հեռվում երևացող կապտասև ալիքները, որոնք պետք է ծովի անսահմանության տպավորություն ստեղծեին։
«Փչիր»,
ասաց Սմայթը թերահավատ եղանակով, որովհետև նա ենթադրում էր, թե Յուջինը կատակի անում։ Նա գիտեր, որ ինչ-որ մի տեղից, արևմուտքից, ամեն շաբաթ նամակների անընդհատ մի հոսանք էր գալիս, ինչպես որ գալիս էր նաև Մաքյուին, բայց դա սովորական բան էր, ակներևաբար ոչինչ չէր նշանակում։
«Ասում ես, ամուսնանում ես, ա՞, որ դժոխքի համար ես ուզում ամուսնանալ»։ Քեզանից լավ ամուսին դուրս կգա։ Ես կգամ և կասեմ քո կնոջը։
Իսկապես ճիշտ եմ ասում։ Կարող է պատահել, որ ես ամուսնանամ, պատասխանեց Յուջինը, որը զվարթացել էր Սմայթի այն ենթադրության վրա, թե դա կատակ է։
«Ձեր քաշիր դրանից»,
գոչեց Մաքյուն իր նկարակալի առջև կանգնած։ Նա աշխատում էր գյուղական մի տեսարանի վրա, նկարելով մի խումբ ֆերմերներ գյուղական փոստի գրասենյակի առջև։
«Դու չես ուզում քանդել այս բույնը, չէ»։
Այս երկու երիտասարդներն էլ շատ էին սիրում Յուջինին։ Նրան գտնում էին, որ նա ոգևորող ընկեր է, օգնող, միշտ անչափ եռանդուն և լավատես։
«Ես ոչ մի բույն քանդել չեմ ուզում, բայց իրավունք չունեմ ամուսնանալ»։
«Ես հակառակն եմ քվեարկում, աստված վկա»,
ասաց Սմայթը ազդու եղանակով։
«Ես համաձայն չեմ, որ դու այստեղից դուրս գնաս. Պիտեր, միթե մենք կտոկ կանք նման բանի»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մաքյուն։
«Ոստիկաններին կկանչենք, եթե նա փորձի նման խաղ խաղալ մեր գլխին. ես նախընտրում եմ մեղադրանք հարուցել նրա դեմ»։
«Ով է այդ աղջիկը, Յուջին»։
«Գրաս կգամ, որ գիտեմ»,
ասաց Սմայթը։
«Յուջինը շատ կանոնավոր կերպով վազում է 26-րդ փողոցը»։
Ջոսեֆը նկատի ուներ Միրիեմ Ֆինչին, որին Յուջինը ծանոթացրել էր և նրա, և Մաքյուի հետ։
«Այդպիսի բան չի կարող լինել»։ «Բոլորովին»,
ասաց Մաքյուն, զննող հայացքով նայելով Յուջինին։ «Ստուգելու թե կարող է նման բան լինել»։
«Դա միանգամայն ճիշտ է, բարեկամներս»,
պատասխանեց Յուջինը։
«Աստված վկա ճիշտ է. շուտով բաժանվելու եմ ձեզնից»։ «Լուրջ չես ասում, չէ, Վիթլա»,
հարցրեց Ջոզեֆը ավելի զգաստացած եղանակով։
«Լուրջ եմ ասում, Ջո»,
հանգիստ պատասխանեց Յուջինը։ Կանգնած նկարատախտակի առջև, նա այժմ ուսումնասիրում էր Նյու-Յորքյան իր 16-րդ էտյուդը։ Երեք շոգ է կարգ, որ կողքի մտնում էին երկաթուղային մեծ պարկերից մեկը. ծուխը, մշուշը, կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ գույներով ապրանքատար կեղտոտ վագոնները, շարված այս ու այն կողմ, ցուցադրում էին ուժ և գեղեցկություն, անդադրում իրականության ուժը։
«Եվ շուտով»,
հարցրեց Մաքյուն նույն հանգիստ տոնով։ Նա զգում էր այնպիսի խոհուն մի հուզմունք, որը համակում է մարդկանց և անհետացնում հաճելի զգացմունքները։
«Կարծում եմ, հոկտեմբերի մեջ»։
«Շատ հավանական է այդ օրերի», պատասխանեց Յուջինը։
«Իսուս Քրիստոս, ցավալի է», ասաց Սմայթը։
Նա ցած դրեց վրձինը և շարժվեց դեպի պատուհանը։ Մաքյուն այսպիսի դեպքերում այնքան էլ անմիջականորեն չէր արտահայտում իր հուզմունքը, ուստի մտախոհ շարունակեց աշխատել։
«Երբ եկար այդ եզրակացության, Վիթլա»,
հարցրեց Մաքյուն կարճ դադարից հետո։
«Օ, երկար ժամանակ է, որ այդ մասին եմ մտածում, Պիտեր»,
պատասխանեց Յուջինը։
«Ես պետք է վաղուց ամուսնացած լինեի, եթե միջոցները թույլ տային. ես գիտեմ այստեղի դրությունը. այլապես այսքան հանկարծակի չէի հայտնի այդ մասին»։ «Ես կշարունակեմ վճարել արվեստանոցի վարձին բաժինը, մինչև դուք մի երրորդ ընկեր գտնեք»։
«Կորչի վարձը», ասաց Սմայթը։ «Մենք ուրիշ մարդ չենք ուզում»։ «Այնպես չէ, Պիտեր»։ «Առաջ մենք երրորդը չունեինք»։
Սմայթը շոյում էր իր քառակուսի ծնոտը ու մտահոգ նայում ընկերոջը։ Կարծես կանգնել էին խորտակման եզրի։
«Միտք չունի այդ մասին խոսելը»,
ասաց Պիտերը։
«Դու գիտես, որ մենք վարձի մասին չենք մտածում»։ «Գուցե ասես, թե ում հետ ես ուզում ամուսնանալ»։ «Մենք ճանաչում ենք»։
«Ոչ, չեք ճանաչում»,
պատասխանեց Յուջինը։
«Նա Վիսկոնսինից է»։
«Դա նա է, որ նամակներ է գրում ինձ»։ «Անունը Անջելա Բլյու է»։
«Այդ դեպքում Անջելա Բլյուի կենացը»,
ասաց Սմայթը, վերականգնելով իր ուրախ ոգին և վերցնելով վրձինը ու բռնելով վարձը որպես բաժակ։
«Միսիս Յուջին Վիթլայի կենացը»։ ինչպես ասում են Նովա Սկոտիայում. Թող նրա առագաստը անցնի բոլոր մրրիկների միջով, և թող նրա խարիսխը դիմանա բոլոր փոթորիկներին.
«Գեցես», ավելացրեց Մաքյուն, ազդված Սմայթի ազնիվ վարմունքից. «Ես էլ նույն եմ ասում».
«Երբ ես ամուսնանում, Յուջին»։
«Ճիշտ օրը դեռ չեն որոշել.
Մոտավորապես նոյեմբերի 1-ին.
Հուսով եմ, որ այդ մասին ոչինչ չեք ասի.
Չեմ ուզում ավելորդ բացատրությունների մեջ ընկնել»։
«Չենք ասի, բայց մեզ համար դժվար էր այդ լսել, հին ծովացուր. Ինչու մեզ ժամանակ չտվիր հաշտվելու այդ մտքին, թշվարկակ խամորդ»։
Եվ Սմայթը հանդիմանական ձևով կմշտեց նրա կողքը.
«Ոչ ոք ինձնից ավելի չի ցավում. Ես ատում եմ այստեղից գնալու միտքը, ատում եմ, բայց մենք չենք կորցնելու մեր հետքերը. Ես դեռ մոտակայքումն եմ լինելու»։
«Որտեղ ես մտածում ապրել, այստեղ քաղաքում»՝
հարցրեց Մաքյուն, դեռ մի փոքր մռայլված։
«Իհարկե, հենց այստեղ, Վաշինգտոն Սքվերում»։
«Հիշում եք Դեքստերի արվեստանոցը, որի մասին խոսում էր Վիվերը»։
«Այն նույն արվեստանոցը, համար 61, երրորդ հարկ»։
«Ինչ ես ասում», բացականչեց Սմայթը։ «Լավ ես գտել. Ինչպես հաջողացրիր»։
Յուջինը բացատրեց նրանց։
«Դու բախտավոր մարդ ես», նկատեց Մաքյուն։ «Պետք է, որ կնոջդ դուր գա այդ տեղը. Կարծում եմ, որ խաղաղ անկյուն կլինի նաև պատահական թափառող նկարչի համար»։
«Բայց ոչ ֆերմերների, ծովայինների, ոչ էլ ապաշնոր նկարիչների համար»,
հանդիսավոր եղանակով հայտարարեց Յուջինը։
«Կորիր», ասաց Սմայթը, «երբ Միսիս Վիթլան տեսնի մեզ»։
«Նա կցանկանար երբեք Նյու Յորք եկած չլինել»,
լրացրեց Յուջինը։
«Նա կցանկանար առաջինը մեզ տեսած լինել»,
ասաց Մաքյուն։